Likumprojekta galvenais uzdevums ir panākt dalītā īpašuma apvienošanu, samazināt iedzīvotājiem izdevumus, kas viņiem rodās dēļ šīs piespiedu nomas attiecībām, un panākt situāciju, lai piedalīšanās izpirkumā viņiem būtu finansiāli izdevīgāk nekā maksāt nomu. Pamatprincipā tas paredz to, ka iedzīvotājiem vairākā puse, ja vienojās par to, ka viņi to dara, tad ir tiesīgi šo zemi izpirkt par kadastrālo vērtību, zemes īpašniekam nav tiesība atteikt šo darījumu, un valsts sēdz gan visas administratīvās izmaksas, gan valstī ir tiesības arī noteikt citus atbalsta mehānismus. Ja iedzīvotāji lems iet šo ceļu, tad līdzīgi kā māja renovācijā, ka viņi iegūst ne tikai skaistu mājokli, bet arī ekonomisku iegumu savām acīm, tāpat arī šeit. Ja cilvēki izvēlēsies izpirkt šo zemi, tad procesam ideālā gadījumā būtu jābūt tādam, lai viņš iegūtu šo zemi un viņa izdevumi ikmēneša dienas beigās arī samazinātos. Un pats galvenais, lai no šī mūžos esošā nomas stāvokļa šis īpašums kļūtu vienots un lai cilvēkiem vairs vispār nebūtu jāmaksā šīs nomas kā tādas.